Wedi bod yn rhywle braf? Na. Wel, mae mis Ionod braidd yn ddiflas, yn dwi? Ar ôl y gormodedd yn Nadolig. Dwi ddim wedi bod yn mynd allan chwaith, ond dwi'n edrych ymlaen at wyliau ffab i Alicante i'r haf yma. Yr unig bod myw yw bod yn clasio dy Glastonbury. Dwi'n gytid. Dwi'n pob amser lawr y ffrynt am y Robbie Williams tribute. Clywes ych chi ar y newyddion am y coronavirus na? Ie, ond dwi ddim yn mynd i dod i llawer yw e. Fel y ffliwadar. Kelly, pasio'r season feather i mi. Mae'n fy ngari fi, really. Ti'n mynd mas nes mlaen cael drink bach yn spoons?
Ti'n cwrdd â Rhys yn y bach.
Wel, dwi ddim mynd i fod yn gwsbri yn eistedd rhwng y chyddau. Mae hwnna'n edrych yn lush. Dwi'n ddwli ar y stael hynna arno ti. Nes ti weld yn y bari yn dic o'r wythnos diwethaf? Efallai bydd y cytio'i traeth y lawr yr ynes yn cael ei drwydded ag yfyr priodasau. Nes i glywed na, Cel, gallu di ar isi bwy briodi mewn cwtraeth, lle dechreuodd y cyfan.
Dim gobaith o hynny.
Hei, dweudodd pawb sydd wnes i gwyrdd ar is. Byddwch chi'n ddwli ar hyn. So, nes i dero hi i wneud y dip dydd calan ar y ynes. Wedi gwisgo fel beef burger, achos mae'n caru burgers yn dwyt ti, Cel. Wel, nath i wneud e, ac roedd hi jyst yn dod allan o'r dŵr pan glywyn ni, buns neis. Neithon ni gyd drwy rownd ac roedd a bwy yma'n gwisgo fel botl o sos goch. Mae'n dweudodd Cel, dwi'n meddwl bod ni'n dau mynd da gyda'n gilydd. Dwedodd Cel, mae ein sos i. Dwi'n meddwl fod y dŵr oer wedi mynd i'w ffen hi, ach mae nhw wedi bod gyda'n gilydd ers hynny.
Beth allai ddweud? Dwi'n lyfio sos coch.
O, chi'n lush gyda'ch gilydd. Oh my god, neithi chi wylio'r Gavin & Stacey Christmas Special? Neithi chi grio ar diwedd? Do, a fi. Yna, wnes i grio eto pan wnes i meddwl y bod yn degawd arall cyn ffeindio mas. A wedodd e, ie. Yeah. Rwy'n mynd i chrwy ychydig y product ar dy wall.
Well, ti roi llwyth ymlaen. Mae Storm Brendan ar y ffordd i'r bach.
Honestly, dych mae gael alw Storm yn Brendan. Iawn, wedi gorffen. Welwch chi cyn hir, ie? Yeah?